zelené světy. Aneb exkurze do říše rostlin.
Jedna z českých pranostik říká, že slavík zpívá v háji až zatepla v máji. Asi celkem přesně neodhadneme, jaké druhy ptáčků budou dělat radost na vašich zahradách. Víme však celkem jistě, že dneškem začíná květen, jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a taky jeden z nejdůležitějších měsíců pro celou řadu zahradních aktivit. Ať máte naplánováno cokoliv, přejeme vám, ať se vám dílo daří. Šťastné zahradničení a příjemné páteční dopoledne vám i dnes přeje moderátorsky zahradnická dvojice. Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Sešly se nám opět posluchačské dotazy a tak se jim budeme věnovat. Jdeme hned na první. Vysadila jsem nedávno japonskou vrbičku Hakuro a má hrozně dlouhé větve. Můžu je zkrátit? A ještě další otázka, jak je to s řezem převislé jívy Kilmarnock? Pavle.
Ano, my víme. Japonská vrbička, správně Salix integra Hakuro Nishiki, ona je opravdu japonská, protože ji objevil jeden Holandan zahradník na cestách a přivezl ji do Holandska a potom se stala hitem téměř celoevropským. Tak je to rostlina, která velmi dobře snáší pravidelné seříznutí. Dokonce bych řekl, že i vyžaduje, protože ona je hezká, zejména při tom, když raší. Když raší, tak ty špičky těch výhonů bývají světlé barvy a mají ještě takové růžové šmrcnutí, takový jakoby růžový nádech a tím je to velmi hezké. Naopak, kdybychom tu vrbu neřezali, tak velmi rychle splaní a stane se z toho takové divné houšti. Takže odpověď na tuto otázku je ano, určitě můžete. Můžete ten řez dokonce udělat hodně hluboký. Klidně můžete jít s tím řezem třeba nějakých 10 až 15 cm od kmínku jenom. Není účelem mít dlouhé větve, ale je účelem mít čerstvé větve, čerstvé větvičky. A tento řez potom můžete zopakovat během vegetační doby minimálně jednou, ale možná ještě i dvakrát. A poslední řez by měl být někdy ke konci srpna nebo začátkem září, aby ty nové výhony, které ještě vyrostou do podzimu, aby stihly vyzrát.
No a teď ta druhá část, nevím, jestli jsem to četla správně, Pavle, jak je to s řezem převislé jívy Kilmarnock?
Ano, četla jste to správně, Hanko. Je to také velmi populární vrbička. Vyznačuje se tím, že její větve rostou vlastně kolmo dolů od toho místa, kde byla rostlina naroubovaná na ten kmínek. A ten řez je nesmírně nutný, protože kdybychom to neudělali, tak tam naroste obrovské množství dřeva nehezkého, které by se časem plazilo po zemi a vůbec by to neplnilo ten efekt. Takže my necháme tu vrbu během vegetačního období růst, necháme ji až do jara a potom přijde to krásné období, které trvá tak krátce, bohužel, těch nějakých 7 až 10 dnů, kdy se objeví na větvích takzvané ty kočičky, ty krásné květy vrbové a jakmile ta rostlina odkvete, tak v tu chvíli musíme velmi razantně zkracovat třeba těch 10 až 15 cm od toho místa, kde byla naroubovaná. Tím dosáhneme toho, že budou růst nové výhony, budou růst velmi bujně a budou v příštím roce začátkem jara zase bohatě kvést.
Další dotaz je velmi stručný, tuším další odpověď, většinou to tak bývá. Levandule na kmínku, ano či ne? Ptá se naše posluchačka.
No, to je pěkná otázka. Možná, že vím, kam míří, protože v nějakém katalogu jedné zásilkové firmy jsem viděl levanduly na kmínku. Bylo to nádherné něco, až do chvíli, než člověk prokoukne tu grafiku. Bylo to taková fotomontáž, až za hranici etiky, si myslím. A já bych v tomto případě, a tak bývám často tolerantní, že těm lidem dovoluji experimentovat, tak v tomto případě říkám na rovinu, že je to velký podvod. Sice levandule na kmínku se občas prodávají, ale jsem zásadně proti tomu, protože levandule nemá schopnost, aby její kmínek zesílil. Je to vlastně keř a ta nadzemní část jakoby narůstá, takže ta by chtěla udělat korunu, ale ten kmínek neumí prostě být pevný, takže se to potom klátí. Používají se různé klacky k tomu a násady odkoštěte, aby se to udrželo v nějakém jakoby přiměřeném stavu, ale vůbec to nevypadá dobře. Levandule je polokeř a je potřeba zachovat její přirozenou formu a nepouštět se do těchto experimentů.
Nechme levanduly levandulí a na kmínku si vypěstujme něco, co se tak pěstovat prostě dá a čemu to svědčí. No a jdeme k dalšímu dotazu. Chceme se zeptat na náš cedr. Máme ho vysazený třetím rokem, celou zimu byl pěkně zelený a teď nějak divně změnil barvu na žlutou. Je ale určitě živý. Potřebuje nějaké živiny?
To se stalo mnoha cedrům určitě v republice, protože zima byla velmi mírná, oni velmi dobře přezimovali, už byli připraveni na to, aby mohli rašit, aby mohli růst nové výhony. Takže v tomto období jsme zaznamenali několik velmi mrazivých nocí, tak to šlo k mírnému poškození cedru, ale nejenom cedru, ale mohlo se to stát u jiných citlivějších rostlin. V případě cedru je to ale velmi jednoduché to vysvětlení. Pokud máte pocit, že ta rostlina je živá, to se pozná podle toho, že je pružná, tak nedělejte s tím žádné experimenty, žádné psikusy. Je velmi pravděpodobné, že ta rostlina vyraší znovu. Někdy se dokonce stává, že cedr se chová jako modřin, když je velmi nepříjemná a krutá zima, tak se zbaví jehličí, aby skrze to jehličí se nevypařovala voda zbytečně a potom z těch pupenů, které tam zůstanou, tak znovu vyraší a funguje dál. Takže doufám, že nic mimořádného se s vaší rostlinou neděje.
Pavle, představme si situaci, že někdo má starou zahradu a rád by si na ní vytvořil nějaký nový záhon nebo obnovil ten starý. Pojďme poradit, jak v takovém případě správně postupovat.
No to se velmi těším, protože teď je na to ta správná doba. Měli bychom si možná rozdělit tyto dvě věci na dvě skupiny, protože trošku jinak probíhá rekonstrukce nějakého stávajícího starého záhonu a malinko jinak probíhá založení záhonu nového, i když některé ty prvky se propojují.
Začala bych tou rekonstrukcí.
No v první etapě musíme, Hanko, hlavně rozhodnout, jak ta rekonstrukce bude dramatická. Jestli jsou některé rostliny na tom záhonku hodnotné a jestli si zaslouží, abychom je zachovali. Někdy to tak bývá a v takových případech bývá velká škoda, kdybychom třeba zlikvidovali nějaký starý strom, který roste ve společnosti rostlin, které nejsou až tak atraktivní. Takže musíme tyto věci zvážit a potom rozhodnout, co necháme a co úplně odstraníme. A také se může stát třeba v případě rekonstrukce, že na tom místě, které chceme trošku pozměnit, tak rostou rostliny, které jsou hodnotné, ale jsou na tom špatně pozičně, že rostou na špatném místě. A potom je na zvážení, jestli tyto rostliny zvládnou nějaké přesazení nebo nějaký zásah. A pak, když ano, tak je vyndáme, ošetříme je a při vysazování toho rekonstruovaného záhonu je tam zase vrátíme.
Hodnotné rostliny jsme zachovali, ty špatné jsme odstranili, co budeme dělat dál?
No tak potom dál při té rekonstrukci, Janko, budeme postupovat zase velmi obezřetně. Musíme si zejména vymezit ten tvar toho nového prostoru. Někdy to už bývá dané, to v situaci z těch předešlých let. Někdy máme možnost to ještě trošičku poupravit, takže to je takový krůček číslo jedna. No a potom nastává taková ta méně příjemná etapa a to je vyčištění toho prostoru, odstranění starých rostlin, odstranění kořenů těch rostlin, protože v mnoha případech je to tak, že z těch kořenů je schopna ta rostlina částečně regenerovat a měnit naše plány. Pokud tam je nějaký plevel, tak ten musíme odstranit také. Takže tato část je taková nejméně zábavná, ale velmi, velmi důležitá.
No a následuje další a ta bude taky trošku na naše fyzično.
Ano, protože když už máme vlastně ten záhon zbavený těch rostlin, které tam nechceme mít, tak musíme těm novým rostlinám připravit trošku dobré podmínky, takže obvykle musíme dovést nějakou zeminu na to místo. Může to být dornice, nebo to může být substrát, nebo rašelina, nebo trochu písku podle toho, jaké rostliny chceme na to místo sázet. Takže to jsou takové ty zemní práce, které tvoří ten druhý velmi důležitý krůček.
Pavle, máme zryto, všechno je připravené, co bude následovat?
No tak teď konečně bude následovat ta nejkrásnější etapa pravděpodobně, to je sázení a rozmisťování rostlin, ale v této souvislosti bych chtěl říct jednu důležitou věc a to se vlastně už týká i těch záhonů, které zakládáme jako nové, nejenom ty, které rekonstruujeme. Tuto etapu musíme mít velmi dobře promyšlenou. Musíme mít zejména vytyčený ten záhon a musíme mít systém té zahrady. Velmi často to bývá naopak, že lidé se v nějakém nadšení vypraví do zahradního centra a kupují pod tlakem svých emocí. A to je velmi špatně. Já to zkusím vysvětlit na nějakém příkladu z jiného oboru lidského života. Představte si, že byste byli v prodejně, kde se prodává nábytek a padne vám do oka nějaká skříň nebo postel. A koupíte si pod nátlakem emoce, že to je hezké a potom přijdete domů a řeknete si, kam ji dám tu postel. To samé funguje vlastně v těch zahradách. Lidé si koupí rostliny, naplní nákupní vozy k rostlinama a potom bezradně chodí po zahradě a říkají si, kam to máme píchnout. Musí to být úplně naopak všechno. Je zapotřebí nejdříve vymyslet systém, kde bude strom, kde budou keře, kde budou trvalky, kde budou půdopokryvné rostliny. A teprve potom, když toto máme vymyšlené, tak se můžeme pustit do toho nakupování. A v každém případě bychom měli mít nákupný seznam, nějaký hotový, kde máme vybrané rostliny pro každou příležitost. Dneska je to všechno mnohem jednodušší, protože téměř každý má k dispozici internet, mnoho lidí má k dispozici krásné knížky. Není nic jednoduššího, než to zahradní centrum navštívit poprvé, podívat se, co mají. Věci, které nás zajímají, že jsou hezké, atraktivní, napíšme si je na kus papírku, vraťme se domů a potom porovnejme podle internetu nebo knížek, co je to vlastně za rostlinu. A jestli se hodí, tak se pro ní vraťme a koupíme si. Nedělejte to nikdy naopak, protože budete mít velké starosti s tím, jak ty rastiny vlastně na té zahradě uplatnit.
Ano, pravda. Googlíme si dneska kde jakou drobnost, tak si myslím, že tohle za to rozhodně stojí, protože to jsou věci do budoucna. Rozhodně nevytváříme zahradu na 1 nebo 2 roky, ale budeme v té zahradě žít pravděpodobně možná 10 let nebo dokonce svého života. Možná bych řešila, Pavle, takovou psychologickou záležitost, že si pořídím rostlinu, která v budoucnu naroste velkých rozměrů, ale to místo v tu chvíli bude třeba 10 let takové prázdné, řídké. Dá se to nějak vyřešit?
Ano, Hanko, samozřejmě dá, také se to řeší. Těch cest je několik. První cesta je ta, že se dělají takzvané zahuštěné výsadby. Je to vlastně velmi milosrdné řešení z hlediska využití té plochy. Ale u těch zahuštěných výsadeb vždycky bychom měli vybírat tu rostlinu dominantní, tu, na které nám záleží, o které doufáme, že tam zůstane ta desetiletí. A potom k této dominantní rostlině vysadíme větší množství takových těch obyčejnějších, které by nás jakoby nemuseli trápit, že časem je budeme dávat dolů. Zahradníci dokonce těmto rostlinám říkají, že to jsou rostliny výplňové, nebo se tomu říká, že to je sadovnická vata. Prostě jsou to rostliny, které se použijí jenom na krátkou chvíli a jak ty dominantní hlavní rostliny přirůstají a nabírají na velikosti, tak tyto výplňové se pomalinku postupně odstraňují. Řekla jste hezky, je to psychologická věc, protože i to odstranění znamená dát tu rostlinu pryč a my počítáme s tím, že i vyhazujeme přitom stále nějaké peníze. Ale musíme zase vidět to, že posloužila několik let, aby se na ten záhon dalo dívat, že ten záhon nemohl zarůstat plevel právě díky tomu, že tam rostly tyto rostliny. A nebo je další varianta, že nemusíme rostliny likvidovat, že to místo necháme volné a budeme je každým rokem osazovat rostlinama, které jsou jednoleté. Postupně, jak ta dominantní rostlina narůstá, tak ten prostor se bude zmenšovat. Je to zase náročnější, ale na práci. Možná, že i na penízky, protože v tom součtu těch mnoha let, kdy vysazujeme ty jednoleté rostliny, tak nás to vyjde možná dráž, než když tam dáme jednou tu vatu, ty výplňové, které potom jednorázově odstraníme.
No a čeká nás ještě mulčování a zalévání a k tomu se dostaneme za malou chvíli. My jsme před písničkou osázeli záhon, teoreticky jsme ho samozřejmě osázeli, ale čekají nás další úkony. Budeme zamulčovávat, Pavle?
Tak mulčování čerstvě vysazeného záhonu se stalo dneska velmi populární věcí. Kdysi za dob našich dědečků a pradědečků nic podobného neexistovalo, maximálně se namulčovalo kompostem, aby to vypadalo trošku vzhledně. Dnes mám někdy skoro pocit, že mulčování je důležitější než samotná výsadba. To usuzují podle toho, jak se lidé ptají, že by chtěli něco pod kůru třeba. Takže tu kůru vnímají mulčovací jako základní prvek a ty rostliny jsou jenom nějakým doplňkem. To je, podle mě je to úplně špatně, ale tím nechci říct, že mulčování je špatně. Mulčování je úkon, který zvyšuje estetiku té zahrady a v mnoha případech je velmi funkční. Chrání rostliny proti vysušování, chrání záhon proti velkému zaplevelení, ale také má i jiný dopad na tu výsadbu, protože když je nevhodně použité, tak může ovlivňovat život rostlin.
Jakým způsobem?
Tak než na to odpovím, Hanko, tak je důležité si říct, jaké jsou možnosti mulčování. Na mulčování se používají různé materiály. Jednoznačně nejpopulárnějším materiálem dnes je mulčovací kůra. To je věc, která je poměrně dobrá ke dřevinám. Dávám každému radu, aby mulčovací kůru nedával ve velké vrstvě. Mnohokrát jsem četl, že ta vrstva té kůry by měla být 10 až 15 cm. Z mého pohledu je to tragicky moc. Je pravda, že to řešení je potom na 10 let, ale mnohem lepší je dát malou vrstvičku a postupně vlastně doplňovat ten mulčovací materiál v dalších letech, když tam mizí. Jde vlastně o to, že když dáme velké množství kůry na záhon, tak děláme vynikající bydliště pro různé hlemiždě a slimáky, kteří se tam dobře množí, a potom dochází k takovému chemickému jevu, kdy vlastně tím rozkládáním té kůry se mění poměr uhlíku a dusíku v půdě, a na to, aby to fungovalo, tak je potřeba ten dusík uměle doplňovat pomocí nějakého hnojení. To lidé často neumí, nebo si to neuvědomí, a ty rostliny tam potom strádají. Je tam příliš velké mokro u kořenového krčku a někdy můžou ty rostliny nahnívat. Takže já si myslím, že je lepší používat tyto materiály střídně a když tak je doplňovat v následujících letech.
Jaké další materiály, kromě té kůry, se dají použít k mulčování?
Často se lidé ptají na to, jestli můžou použít k mulčování štěpku. To je vlastně rozdrcený dřevnatý materiál, který může být velmi různý, a proto i ta odpověď na tuto otázku nemůže být absolutně univerzální. Všeobecně štěpka je dobrý mulčovací materiál, ale nemělo by být to dřevo čerstvé, mělo by být odleželé, a podobně jako u kůry platí, že by se ho neměla dávat velká vrstva. No a potom ještě existují takzvané ty barevné nebo barvené štěpky. To není úplně moje káva, protože v takových situacích mám pocit, že opravdu ten mulč na sebe strhává veškerou pozornost a stává se dominantou toho záhonu, což si myslím, že není správné.
Viděla jsem, Pavle, zasypání povrchu té půdy třeba nějakými kamínky, oblásky. Ono to vypadá velmi pěkně, když se ten záhon udělá nově, ale dělá to dobře těm rostlinám?
No, dalo by se říct, že těm rostlinám to může dělat dobře, pokud jsou ty rostliny zvoleny správně pro ten záhon. Třeba v případě trvalkových záhonů se používá takzvaný minerální mulč, buď je to štěrka, nebo jsou to různé drtě. Má to docela dobrý dopad na ty rostliny, protože vlastně ta vrstvička tohoto minerálního mulče, když je kolem 5-6 cm, tak velmi výrazně brání vlastně vypařování vody z půdy, takže udržuje se celkem vlhko na tomto místě. Má to samozřejmě ale i obrácenou polohu, každá mince má dvě strany a týká se to i toho, když dojde k zaplevelení, tak té zaštěrkované plochy je trošku složitější dostat ten plevel ven. A potom hlavně pro mě, tedy to je pro mě zásadní věc a je to vlastně hlavní argument, proč jsem se ještě nikdy neodhodlal k tomu, abych mulčoval kamínkem, je to, že když má dojít potom třeba za čas k rekonstrukci toho záhonu, tak je to velký problém zbavit se toho kamení. Zatímco ten organický materiál se rozloží a zaryje, tak ten kamínek se musí z té zahrady odvést, a když jsou to řadově tuny, tak je to velký problém. Tak proto já se spíše držím trošku zpátky v této věci, ale to je velmi subjektivní, jenom můj názor. Nechci nikoho nějak zásadně tímto ovlivňovat.
Tak záhon jsme zamulčovali, a což takhle zálivka?
No, zálivka je velmi důležitá věc a myslím, že o tom musíme mluvit, protože dobře zalít je poměrně velký kumšt, podle mého názoru. Protože mnoho lidí si plete slovo kropit a zalít. To kropení, to je podle mě taková ta akce, kdy si člověk vezme do ruky hadici a třeba druhou rukou ještě zvládne držet telefon v ruce a vyřizovat se nějaké záležitosti. Myslím si, že u zalévání je také potřeba přemýšlet a dávat trošku pozor na to, co člověk dělá. Zálivka by měla být vždycky vydatná, ale nemusí být extrémně častá. To znamená, že když založíme záhon, tak je důležité ty rostliny dobře prolít. Já doporučuji buď použít konev na to, aby člověk věděl, kolik vlastně dá vody té rostlině, anebo mít tu hadici a počítat si třeba do 10 na trvalku, do 15 na nějaký velký keř, do 40 třeba, když se zalévá strom, a potom se posunout k další rostlině. To je jediná cesta, jak zabezpečit té rostlině dostatek vody, protože když kropíme a máme hlavu někde jinde, tak smáčíme povrch té půdy, ale k těm kořenům se často nedostane tolik vody, kolik má.
Když už jsme u té zálivky, tak možná bychom ještě měli zmínit, jaká voda je nejlepší. Máme většinou asi dvě možnosti, voda z hradu, nebo voda ze studně, nebo dešťová voda, která je ideální.
Tak nejlepší voda na zalévání je jednoznačně voda dešťová. Není to jenom otázka ceny té vody, ale je to voda, která neobsahuje nic, co by neměla obsahovat. Je to čistá voda, měli bychom udělat všechno pro to. I v této době, kdy vlastně voda je stále vzácnější a vidíme, že v létě nám prší méně, než jsme byli zvyklí v minulých letech,
myslím si, že každý barák by měl mít jímku na vodu a chytat tu dešťovou vodu pro zalévání. Můžeme používat ještě vodu ze studny, pakliže máme takovou vodu k dispozici, tak bychom také měli mít nějakou nádrž na tu dobu mezi načerpáním a zalitím, aby se trošku vyrovnala teplota, protože příliš studená voda také není úplně pro ty rostliny dobrá. No a voda z řádu, tak to je ta poslední možnost, ne že by rostlinám nevyhovovala, vyhovuje celkem, ale stává se to možná trošku luxusní záležitosti a pitnou vodu bychom měli používat zejména důležitějším věcem.
Pavle, připravil jste si pro nás do dnešních zelených světů fejeton. Na jaké téma?
Tento fejeton vlastně vznikl díky mému kratičkému příspěvku na internetu a díky jedné velmi hezké reakce na tento příspěvek.
Tak jsme zvědaví, pojďme na to.
Fejetonek se jmenuje Vůně selského dvorku. Každý, kdo si prošel nějakou zemědělskou či zahradnickou školou, se jistě alespoň párkrát za život potkal s hnojem, močůvkou, kejdou či hnojovatkou. Setkání s těmito materiály v době vrcholící puberty nás povětšinou zanechávalo velmi výraznou stopu. Vzpomínám si na časy, kdy jsem se s těmito zemědělskými poklady potkával osobně. Nesl jsem to stejně nestatečně, jako moje krásné spolužačky, které se na zahradnickou školu přihlásili proto, aby se z nich později staly floristky nebo umělkyně s titulem zahradní architekt. Na rozdíl od nich jsem však desi v pozadí vlastního ega tušil, že aromaterapie hnojů a močůvek bude mít nějaký kladný vztah k melounům, bramborům a šťavnatým rajčatům. Nakonec to se mnou došlo tak daleko, že jsem všechny tyto hnoje začal mít opravdu rád. Tedy ne ke svačině, ale jako předzvěst něčeho opravdu hodně dobrého. Od puberty mě dělí už desítky let, takže se vám směle můžu pochlubit, co se mi nedávno přihodilo. Od svých přátel jsem dostal neobvyklý dárek. Vyrvali ho z kufru auta a slavnostně položili před naši zahradní branku. Byl to řádný pytel a stalo na něm jediné nápadné slovo. Hnojovatka. Na, zkus si to na ty svoje okurky, říkali. Když dostanu bombonieru od kamarádu, obvykle jich hned otevřu a nabídnu jim. I pytel s tajemným obsahem jsem otevřel, abych vizuálně zjistil, jestli dar, který jsem dostal, je darem danajským nebo normálním. Když jsem balení nařízl a otevřel, abych kamarádům nabídl, jeho vůně mi tak trochu připomněla moji střední školu, pubertu i ty krásné spolužačky, jak krčí nosíkem a naznačují, že asi umírají. Ne, ne, trochu přeháním. Ta vůně vlastně byla božská, barva příjemná a struktura zahradnicky geniální. Moje hnojovatkové nadšení bylo upřímné, tak jsem o nich chtěl něco přesvědčivého napsat i na internet. Vytvořil jsem těchto pár úplně obyčejných věd. Jakmile jsem otevřel poprvé pytel s hnojovatkou a hrábl jsem do něj, věděl jsem, že tuto hmotu budu milovat. Nedejte se prosím zmáznout zem, který trochu zapáchá po selském dvorku. Je to nádherná hmota, příjemná na dotek, hodně podobná krásnému kompostku. Předpokládám, že hnojovatka udělá díru do světa a že bude dobrovolnou výbavou a součástí každé stodoly vyspělého majitele zahrady. Za krátkou dobu mi jedna velmi milá paní ze Slovenska napsala k mému postu komentář, který mě zasáhl a nadlouho vylepšil moji náladu. Stálo v něm toto. To je tak krásné. Ještě aj o vreci hnojiva viete rozprávať, ako by to bola kytica voňavých rúží. A propo, rúže také zasáhli do mého života a zanechali ve mne stopu stejne silnou, ako živinami nadúpané dárečky hospodárskych zvířat. Ani nevím jak, ale o jedné prázdninové brigáde jsem se bez vlastního přičinění ocitl v jedné růžové školce. Zpátky domů jsem se vrátil ošlehaný osnatými pruty divokých šípků, na které jsme štěpili ušlechtilá očka zahradních růží. Byli jsme skoro celý den skrčeni a téměř denně nás v pracovním procesu vydatně skrápěli letní pršky. Přitom jsme navíc hráli o čas, neboť doba vhodná pro tento způsob množení růží trvá jen pár týdnů. Když jsme se po prázdninách sešli ve škole, moje krásné spolužačky vzdychali touhou a říkali něco o tom, že to jistě museli být velmi romantické prázdniny uprostřed růžových polí. Možná na tom nakonec něco pravdy bylo. Není pochyb o tom, že se vyplatí dřít pro krásu růží. Jak krásu růží, tak vůni selských dvorků totiž potřebujeme pro vyrovnaný a hodnotný život. Hnojovatko i růže připijímám na zdraví.
Dnešní zelené světy jsou u konce, ještě předtím, než se ale na dobro rozloučíme, tedy alespoň pro dnešní dopoledne, připomínám, že budeme odpovídat na vaše dotazy, které nám můžete neustále posílat a přijímáme je na adrese zelenesvety@cb.rozhlas.cz. Pokud nemáte možnost sednout si k internetu, tak je můžete poslat i poštou na adresu Český rozhlas Utřílvu 1 370 01 České Budějovice. Nezapomeňte připsat poznámku zelené světy, abychom věděli, komu že je dotaz určený. No a budeme se loučit tradičně, Pavle.
Popřejeme všem příjemnější a veselější život s rostlinami.
Byli s vámi Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.